Ahojte, vítajte pri ďalšom dieli podcastu K sebe. Dnes tu máme odborníčku Sisu Hanovú, našu psychologičku, a hostku Aťku Kebertovú. Ahojte, baví.
Čaute.
Ahojte.
Ja začnem rovno z hurta, ako vždy pri každom našom dieli, a to je otázka, že kedy bol Aďi u teba taký zlomový bod? Ja viem, že boli ako keby dva, že ty si chodila na sedenia s psychologičkou už dávnejšie, ale potom sa ti stala v živote nejaká vec, ktorá, aj keď chodíš na tej sedenie, s tebou zamávala. Mohla by si nám o tom povedať viac?
Je to už niekoľko rokov, a teda ako si povedala, veď my sa poznáme 6 rokov asi už. A teda ten prvý bod bol v čase, keď som riešila jeden vzťah, ktorý prinášal veľa pozitívneho, ale aj veľa negatívneho, a v danom čase už bolo tých vnemov tak strašne veľa, že si povedala, že proste s niekým sa porozprávať nemusí byť vôbec zle, a musím povedať, že doteraz to vnímam ako najväčšiu investíciu do seba, alebo veľa ľudí podľa mňa odradí, že neviem, 60-70 eur za nejakú session, ale myslím si, že nikdy som to neľutovala, nič z tohto. No, takže to bol asi ten prvý bod. A teda s mojou psychologičkou máme podľa mňa veľmi fajn vzťah, už nejaký vybudovaný na dôvere. A teda je to niekoľko rokov, malo to svoje také ups and downs, by som povedala, v zmysle možno nejakého času, hej, že boli obdobie, kedy to bolo, že raz za mesiac, boli obdobie, kedy som chcela 2-3 krát, možno, alebo raz za 2 týždne, hej, napríklad. A teda ten posledný bod bol hlavne minulý rok, už viac ako rok, kedy vlastne mi zomrel môj otec. A teda to určite bol také, že je fajn sa o tom s niekým pobaviť.
A bolo to také, že keď sa to stalo, že čo to s tebou spravilo? Lebo teda chodila si na tie terapky, veľa vecí si sa už medzi tým naučila, ako so sebou robiť, a čo bolo, čo toto s tebou spravilo?
Ja si myslím, že ono tie posledné roky, čo som k nej chodila, a teda stále chodím, tak človek sa naučí nejakým spôsobom možno niektoré veci so sebou robiť, hej? Že proste, že je OK plakať, je OK proste prežívať všetky tieto veci, čo človek prežíva. Ja som tak asi nastavená, že ja si veľa vecí, tak retrospektívne si poviem, že ty kokos, že čo všetko sa dialo mi v živote, že ako som to dala, že presne mám takéto obdobia, že jednoducho fakt netuším, hej, že ja si myslím, že normálne by som povedala, že v tých ťažkých životných obdobiach, že človek tak vypadne, hej, že nepamätá si, čo sa dialo.
Čo sa disociuje.
Hej, že proste, že máš taký ten automatický režim, že ktorý proste máš, neviem, robota, hej, PS, rodina, neviem čo, neviem čo. Ale že keď sa tak retrospektívne na to pozriem, tak jednoducho boli tie obdobie, kde proste čo sa vlastne dialo, nepamätám si to. Takže to boli asi takéto obdobia, a myslím, že aj ten december, tedy keď sa toto celé udialo, tak určite sprevádzal šok. Jednak na to sa človek asi nikdy nejak nenachystá. Aj keď ja už som vedela, že to bude, hej, že čo sa asi stane, čiže ja som sa snažila na to nejak nachystať. Čítala som si XY článkov, hej, že proste čo asi čakať, čo. Asi z toho titulu, že jednak som chcela vedieť, čo bude s ním, hej, ale že čo aj teda potom nás bude čakať a že ako to bude prebiehať. Že chcela som byť na to pripravená.
Dá sa na to pripraviť?
Nedá. Nedá. Akože je možno fajn vedieť, že dobre, bude to takto prebiehať niečo. Hej, ale je to šok, stále to je šok. Hej, vo veľa veciach.
Pohadie, Adi.
Počne.
Nie, to je úplne pohadie.
Sa nemáš za čo ospravedlňovať vôbec.
No. Takže tak, no, akože, čo mňa zaskočí je, že dobré, že tak vám niekto zomrie. Viete o tom pár mesiacov dopredu, že sa to stane. A že idete sa na to kvázi pripraviť, aj, najmä tomu. Ale potom vlastne to okolie a všetko okolo toho, proste oni sú na to nie pripravení nejakým spôsobom, a tým pádom zrazu vyvolávačky, SMSky, čo sa stalo, prečo sa to stalo, hej, že ako keby ani tá spoločnosť neumožní možno tomu najbližšiemu okoliu proste sa s tým vysporiadať. Hej, to je pre mňa asi taká jedna z tých vecí, čo som nejak úplne nebrala dobre, hej, že proste začnem volať, že, hej, alebo písať. To je jedna vec. No, čiže jedna z tých vecí bola toto, druhá podľa mňa pripraviť sa na to, že okej, okay, tak musíte vybaviť x silom veci, hej, že vlastne v rámci rodiny, jednak, že hneď ten druhý deň, okej, okay, a čo pohreb, hej, a dojde za vami človek riešiť toto, a akú kyticu chcete dať na truhlu, akože what the fuck. Mm. Ako, ja neviem, hej, že ja by som povedala, že ani neviem, čo by som vlastne to povedala. Proste, ja neviem, možno niekomu na tom záleží. Možno si povie, že dajme tam niečo. A proste, a mňa sa vlastne začali, ja som teda pomáhala mojej mame, hej, s týmto všetkým.
Bola si pre ňu aj zároveň, alebo musela si uvozivkách byť pre ňu ten ešte oporný stĺpík?
Určite, hej. Akože, keď sa to stalo, tak jasno to je. Ja si myslím, že ona v podstate, keď človek príde o partnera životného, myslím, že asi to je najhoršia vec. Akože to je taká moja predstava, že ona to má asi z nás všetkých najhoršie v tomto smere. A teda, no, že proste, no, je to proste, podľa mňa, ona to horšie najhoršie, určite som s ňou bola, akože ten oporný bod. Ale ono potom presne tí ľudia vám akože dojdu, tak trošku vám tá spoločnosť podľa mňa podkopáva v tom truchlení nohy. Hej, že presne, že dobre, ono sa to stalo zo soboty na nedeľu. Nedeľu teda. Zrazu začal jej volať niekto úplne random. Asi hraš, čo ti dáva, že proste ako naozaj sa ide túto človek, ktorého ja ani nepoznám, sa pýtať a volať jej, čo sa stalo. Akože, a čo čakajú tí ľudia? Že proste ide mi prospraviť, čo sa stalo. Takže toto mňa určite prekvapilo. Na tom celom, a teda vlastne od toho ďalšieho týždňa, to bol týždeň pred Vianocami, vlastne presne sa musia riešiť tie veci, že ideme pohreb a ideme toto vybavovať. A teda presne, ak som spomínala, hej, že ideš riešiť vlastne, aké kvety máš dať na tú truhlu a ideš riešiť vlastne pesničky. A ja som povedala tomu pánovi, čo nám s tým pomáhal, že ja chcem proste takúto pesničku, lebo si myslím, že by si to želal. A on mi na to povedal, že no, nejdeme tu robiť z toho nič žiadne. A neviem, nejaké simsalabi alebo proste takéto niečo v zmysle, že hej, že vlastne idete niekto ako keby presne, hej, že on tam dojde, že proste ide, jasné, ja chápem, oni sú možno už takí znecitliví.
Išla som povedať, že možno už ako
keď oni už asi keď to majú akože daily, hej, že to riešia, že už to asi ani neriešia, ale proste mňa sa proste.
No pre teba to bolo prvýkrát, nie to pre teba bežné, je to už dosť necitlivé, že ten človek sa si neuvedomil, čo ty mohol pôsobiť.
A potom vlastne ja som povedala, že budem mať príhovor na tom pohrebe. A to som rada, aj keď to bolo strašne ťažké. A ďalšia vec. No a musí tam byť toto v tom príhovore. Asi ja hovorím, že proste veď, ja sa rozlúčim tak, ako ja chcem. Mm. Hej.
A to ti povedal kto, že tam to musí byť v tom príhovore?
No a aj ten človek, čo nám pomáhal s tým pohrebom samotným. Ale ako celkovo tá spoločnosť je taká podľa mňa nastavená. Hlavne také tie staršie ročníky. Mm. Hež, a musíte mať parté a neviem, čo musíte. No, akože kašlem na to.
Nemusíš, vieš,
a ty ma poznáš. Ty vieš, že proste, no nie. Jednoducho, ja to chcem takto. A to je podľa mňa presne to, že tými rokmi som sa dostala do tej fázy s tou psychoterapiou. Že nie, že proste ja si to želám takto.
Že si asertívnejšia bola viac ako kedysi.
A jednoducho, ja chcem, aby sme to mali rodine takto. A ja tam idem kvôli nemu a nie kvôli tomu, čo kto si o tom ide mysleť. Takže. Asi tak, no. To bolo také prekvapivé v tomto. Tento celkový proces, hej, ako gypsom papierov, neviem čoho. Tak, no.
Toto býva ešte aj z mojej skúsenosti, že keď sa stane tá strata a potom nejakým spôsobom sa rieši ten pohreb, my sa ako keby odpojíme, aby sme to vôbec zvládli, aby sme to prežili. Hej, že tam si nedovolíme úplne prežiť tie emócie, smútiť, že to je veľmi bežný a častý mechanizmus toho. Mňa ale napadlo, že keď si spomenula, že ľudia začali volať a začali proste, neviem čo, všetko sa pýtať, že možno, čo by tebe tak pomohlo v tej chvíli, čo by si potreboval, lebo toto sa deje veľmi bežne, že ľudia v snahe aj pomôcť, oni to nemyslia zle, oni začnú proste, ako idem riešiť nevedia, a úprimnú sústrať a nevedia čo, že skús tak možno povedať, že čo by také bolo vtedy napomocné pre teba.
Ja som niekto ľuďom písala, že nejdeme sa o tom baviť, že proste ja som v tomto smere. Hlavne kvôli teda rodine začala toto riešiť tak akože proaktívne v tom zmysle, že jednoducho nechcem sa o tom baviť, nejdeme sa o tom baviť, proste nechajte to tak, prídite, povedzte, čo chcete, ako, alebo respektíve môžete vyjadriť úprimnú sústrasť, ale tam to skončí, hej, že ja proste keď sa o tom ja budem chcieť baviť, tak ja sa s vami o tom budem baviť, ale nie, že teraz, hej, čo mne akože niečo by v danom čase pomohlo a prečo som vlastne ja aj ti navrhovala ten podcast, je to, že ja mne chýbalo, že nepoznám nikoho, kto v danom období toto isté prežíva. Že mne strašne chýbal ten. Lebo ja
mám si pocit, že ti nikto nerozumie úplne.
Aj to, hej, že lebo iné je tá rola matky, iné, hej, sestra, že proste v tomto smere je to úplne iné, ale ako keby tí ľudia naokolo tomu, keď si to niekto neprežije, podľa mňa, tak ťažko to pochopí. Hej, aspoň to je taký nejaký môj pocit z toho celého. A mne by to vtedy asi strašne pomohlo. Ako na jednej strane, ono je to možno, že ja tak nikomu neželám, hej, nič negatívne v takomto smere. Takže znie to možno trochu zle, ale na druhú stranu asi fakt som čakala, že proste kebyže mám niekoho, kto mi s tým tak akože, že viem, že ten človek si tým prežil, tak by mi dala v danom čase tú podporu. Hej, lebo mala som okolo seba ľudí, to nie, že by som nemala. Ale možno to našťastie tí ľudia takýmto niečím nemuseli prejsť. A ja si myslím, že ten, kto tým neprešiel, tak nevie úplne o čo. Čo vlastne ja prežívam.
Téma, ktorú sme rozoberali, je naozaj náročná a preto by som chcela dať tento disclaimer. Ak sa cítite zle, tak určite vyhľadajte odbornú pomoc. Práve teraz môžete vyskúšať prvé sedenie za 10-eurovou zľavou s kódom AČKA10.
Aby si možno opísala, že ako to prebiehalo u teba v rámci nejakého terapeutického procesu, v rámci smútenia, že ako to bolo?
My sme rozoberali, ja by som to možno ale akože naviedla aj na, alebo respektíve začala tým predtým, hej, lebo ono v podstate si myslím, že možno, ani neviem, koľko tých terapií som mala tento rok, alebo teda v podstate, respektíve 2023, že koľko ich bolo, ale ja som vedela, že keď chcem plakať, tak môžem plakať a že je to okej. Okay. A toto ja som predtým nerobila, pred tými terapiami. Ja som proste si myslela, že to kvázi pláč, že to je aj asi, že to je nejaká slabosť, alebo že jednoducho, že niečo nezvládaš. Ja som to asi mala tak, že proste keď plačeš, keď niečo nedávaš aj takto psychicky, že jednoducho to znamená, že to nezvládaš. A ja proste som typ, čo ja musím zvládať a tak proste som to prestala plakať, hej, a idem to zvládať. A pritom v podstate zbytočne som len posúvala ten smútok niekam dozadu a ono by sa mi to asi vypomstilo, hej, niekde, lebo mne sa potom vlastne 3 mesiace na to všetko, ja som mala potom ešte tú autonehodu, hej, do toho akože fakt, že psychický stres neskutočný a podľa mňa toto spôsobilo nejakú takú tú stresovú situáciu v tom mojom prežívaní, že ten fyzický stres, že v podstate, že tam stále bol, hej, že odkedy sa to stalo, odkedy sme to riešili a teda čiže no a teda my sme mali akože taký komplikovanejší vzťah. Takže možno aj preto to je proste pre mňa taká hlboká téma, že možno nejaké veci tam zostali nevyriešené. Ale akoby veľa ľudí podľa mňa lutuje, že mali sme urobiť toto, mohli sme urobiť toto. Ale mne raz moja psychologička povedala jednu vetu a stále si to pamätám, že no ale keby viem, čo sa stane, tak to urobím. Ale keďže som nevedela, čo sa stane, tak som to neurobila, pretože som to tak prežívala v tom danom momente. Čiže akoby ja sa nevidím z ničoho. A nechcem seba trýzniť v tomto smere, lebo viem, že to neovplyvním. Hej, čiže, takže tak, no a tým, že my sme mali ten komplikovaný vzťah, tak určite na tých terapiách už to proste sme nejakým spôsobom preberali.
Čiže ešte predtým? Ako...
Ešte predtým, áno, hej, že v podstate od začiatku, odkedy som riešila tie vzťahové problémy, tak do toho prichádzali aj v podstate ako doma, aj ako rodina, ako rodičia, tak čiže ja som, myslím si, že aj toto mi pomohlo v tom, aby som tú situáciu zvládala lepšie.
Čo by si ty možno odporúčala človeku, že kedy si už má všímať, že aha, už príliš dlho mi to ovplyvňuje kompletne celý život, neviem fungovať a trebalo by s tým ešte niečo viac robiť a že keď je to také, že je to tam, je to situácia, je to ťažké a potrebujem to len proste spracovať. Len v úvodovkách.
Opäť je to individuálne, že čo znamená, že už to nezvládam. Podľa mňa je úplne normálne a pochopiteľné, že keď sa niečo také udeje, mám právo sa aj zrútiť, aj úplne byť z toho rozložený, aj smútiť, aj čokoľvek sa mi deje. Pokiaľ to už trvá, neviem povedať, že alebo nechcem to takto škatulkovať, že teraz poviem, že čakajte mesiac. Proste keď už cítim, že neviem si pomôcť sám, ja chcem, aby ma niekto možno len v tom sprevádzal, aby to v tom so mnou bol, závisí aj, aké ja mám zdroje, alebo koho mám okolo seba. Či je tam niekto, kto dokáže byť aspoň pri mne v tej bolesti, ktorý mi tam nebude proste radiť alebo niečo robiť, ale len tak vedľa mňa bude sedieť. A to vie byť nápomocné. A postupne potrebujeme obnovať tie zdroje a mechanizmy. Keď už vidím, že už neviem sám to zvládať, nie je na to časový limit. Môžem aj o 3 dní vyhľadať niekoho, ale hlavne v tom neostať sám. Ešte keď som pracovala aj na krízovej linke pomoci, tam som sa s tým stretávala veľmi bežne, že ľudia volali, telefonovali, písali do chatu, pretože niekoho stratili a potrebovali akutne s niekým sa len rozprávať. Len, že niekto tu je. Samozrejme, každý má inú potrebu, niekto chce byť aj sám. ale veľakrát to bolo veľmi, veľmi napomocné.
A keby sa na to pozrieme z takej inej strany teraz, že som napríklad rodina a vidím, že niekto stratil niekoho a teraz, že mám pocit ja už ako to okolie, že ten človek naozaj sa nevie nejakým spôsobom vrátiť do nejakého, že aspoň trochu bežného života, že čo s tým má spraviť to okolie. Bo vieš, že jedna vec je to, čo tebe robili, že a prešli 2 mesiace a už tie lepšie a podobne. Že to
neplačeš.
A neplač, podobne a neplačeš. Čiže to je také úplne, že nevhodne volená komunikácia, ale sú aj situácie, keď ten človek naozaj nejakým spôsobom upadá a to okolie to vidí a vie, že ej, ten človek naozaj už nevie fungovať. Že čo vtedy robí?
K tomu ma 2 veci napadajú. Jedna vec je tá, že to, že niekto neplače, to nemusí znamenať, že je to v poriadku. Aj tak by som sa ako blízky človek pýtala, alebo kamarát, že ako sa máš aspoň, alebo ako ti je pýtať sa, lebo niekedy to môže byť, môžeme byť odpojení, môže to byť tak ťažké, že sme absolútne to všetko potlačili, ale ono sa to niekde potom môže prejaviť, tá bolesť. Čiže ani to by som neignorovala, že to neznamená, že keď niekto sa naštartuje a funguje. Mám jednu veľmi blízku kamarátku, ktorej veľmi... No, psychologička sa tu rozplače. Veľmi tragicky zomrela mamina, aj som bola pri tom a až po roku je to tak, ako by došlo.
Čiže rok to bolo v úvodzovkách.
Úplne, ona fungovala absolútne ako by nič. Ona vôbec, ako ani jeden jediný prejav ničoho, absolútne fungovala tak, ako predtým.
A tak ono tak potom buchne, nie? Že, a že potom, proste, že áno. Fakt ako, že sa zložíš, že niečo sa stane.
Po roku to prišlo tak, že...
Ak chcete vidieť celý nezostrihaný diel, tak navštívte link dole v popise a je to iba pre prémiových užívateľov.